Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë drejt për drejt emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraçia, Mahir Elshani është producenti e emisionit. Para se të fillojmë, ju njoftoj me temat kryesore. Qindra mijë njerëz po marrin pjesë në marshet e grave kundër liderit të ri amerikan Donald Trump. Ndërkaq presidenti Trump ka ngrirë të gjitha rregulloret e fundit të paraardhësit të tij Barack Obama. Në Prishtinë, përmes protestës, sërish është kërkuar kthimin në Kosovë i ish-kryeministrit Haradinaj. Mundësia që deputetët në Kosovë të paguan deri në 300 euro për seancë po has në kundërshtime të mëdha. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë fushatës zgjedhore, presidenti i ri amerikan Donald Trump është kritikuar disa herë për sjellje dhe deklaratat publike, sidomos ato në lidhje me gratë. Sot shumë gra dhe burra kanë nisur marshimet në për shumë qytete të botës të shprehin atë që e ndjejnë, sidomos rreth gjuhës së përdorur nga Trump. Marshimet në për botë po bën në solidarizim me marshin e grave, një lëvizje që sapo ka nisur proteste në Washington të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Materialin e vijmë sjell detajet. Mijëra njerëz nga Australia dhe Zelanda e Re kanë dalë në rrugë më 21 janar, duke nisur marshin global të grave, një lëvizje themeluar në Washington si protest ndaj presidentit të sapo inauguruar amerikan Donald Trump. Disa mijëra gra dhe burra janë bashkuar marshit në Sydney dhe një tur me ngjajshme ka marrë pjesë edhe në proteste në Melbourne.
So the message today is not just to Trump. The message today.
Pra mesazhi sot nuk është vetëm për presidentin Trump. Mesazhi jon shkon ndaj të gjitha agjendave politike regresive në tërë globin, përfshirë ato në Australi, se ne nuk do të mbesim të heshtura derisa ka fanatizëm, seksizëm dhe racizëm. Pra, ky nuk është vetëm një marsh anti-Trump, por një marsh pro-barazisë dhe pro të drejtave të njeriut, ka thënë bashkëthemeluesja marshit në Sydney Mindy Freiband. Qindra njerëz gjithashtu kanë demonstruar në qytetet më të mëdha të Zelandës së Re, Wellington dhe Auckland. Marshet në Australi dhe Zelandën e Re janë të parat nga mbi 600 protesta që po mbahen në shumë qytete të botës. Të tilla po mbahen edhe në Londër, Paris dhe shumë metropole qytete të tjera të botës. Ne duam që të dërgojmë mesazhin për gratë në Shtetet e Bashkuara se ne jemi së bashku në këtë përpjekje, ka thënë marshuesja në Sydney Steph Vogt. Në Londër, organizatorët kanë bërë thirrje për një ditë ndërkombëtare të solidaritetit me lëvizjen e nisur në Washington, e njohur si Marshi i Grave. Në këto momente, dhjetra mijëra njerëz kanë nisur marshin në kryeqytetin amerikan, me qëllimin që, siç thuhet në njoftimin e publikuar në faqin e internetit të organizatorëve, të dërgohet një mesazh i fuqishëm për qeverinë e re amerikane në ditën e parë të punës, por edhe drejt botës se të drejtat e grave janë të drejtat e njeriut. Ne qëndrojmë së bashku, duke e kuptuar se mbrojtja më të marginalizuarve në mesin ton është mbrojtje të gjithë neve, thuhet mëtej në këtë njoftim. Marshi mbahet një ditë pas inaugurimit të Donald Trump, që përfshinte ceremoninë e rregullt, por të penguar edhe nga protesta dhe dhuna në kryeqytetin amerikan. Pamjet televizive shfaq një njësit speciale të policisë duke arrestuar protestuesit që thyenin gjama të dyqaneve dhe bizneseve. Agjencia lajmeve AFP raporton se shumica protestuesve kanë qenë të maskuar, të veshur në të zeze dhe duke mbajtur flamuj anarkist. Incidentet të tjera janë raportuar në tërë Washingtonin. Policia ka arrestuar 10 njerëz më 20 janar. Organizatorët e marshit të grave kanë kërkuar nga pjesëmarrësit që të protestojnë paqësisht. Mosdhuna është mënyra e jetesës për njerëz të guximshëm, kanë thënë organizatorët e këtij marshi. Faqja e internetit të tyre ka thënë se 673 marshe janë planifikuar në tërë botën me mbi 2 milion përkrahës.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Ndërkaq presidenti amerikan Donald Trump, vetëm pak orë pasi e ka nisur detyrën zyrtarisht në Washington, ka vendosur që të ngrijë një mori rregullorësh të fundit të paraardhësit të tij Barack Obama. Në mesin e rregulloreve të bllokuara prej tij është edhe ajo që ka qëllim ndalimin e ndryshimeve klimatike, propozimi për zvoglimin e policave të sigurimit për hipoteka, por edhe programin ashtu quajtur Obamacare, që ofron siguri shëndetësore për miliona amerikanë. Kjo është kuptuar në bazë të një memorandumi të shefit të stafit të shtëpisë së bardhë Reince Priebus, i cili ka thënë se këto rregullore nuk duhet të publikohen në regjistrin federal pa u rishikuar nga zyrtarët e emëruar nga presidenti Trump, një pjesë e madhe të cilëve ende nuk janë konfirmuar nga Senati. Sidoqoftë, dy poste qeveritare janë konfirmuar nga Senati Amerikan. Fjala është për konfirmimin e generalit James Mattis në postin e sekretarit të mbrojtjes dhe generalit tjetër John Kelly në postin e sekretarit të sigurisë kombëtare. Radio Evropa e Lirë të nderuar dëgjues do ju mbajtë informuar pa ndërprerje me zhvillimet e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me fillimin e punës së administratës së re. Për këtë, vizitoni faqen tonë internet europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E në Prishtinë ndërkat sot është mbajtur një protest në mbështetje të ish kryeministrit të Kosovës dhe liderit të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinajt, me kërkesën për lirimin e tij nga autoritetet franceze. Haradinaj është ndaluar në Francë, bazuar në një flet arrest të lëshuar nga Serbia në Interpol. Në protest është kërkuar nga Evropa që të mos e lejojë Serbinë ta ushqejë psikozën e luftës, ndërkaq nga Franca është kërkuar që të mos e marrë parasysh kërkesën e Serbisë për ekstradimin e Haradinajt. Gjithashtu është kërkuar nga institucionet e Kosovës që të ndërpresin dialogun me Serbinë. Vjen raporti korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Disa mijëra qytetarë kanë protestuar sot në sheshin Skënderbeu në Prishtinë në mbështetje të ish-kryeministrit të Kosovës dhe liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili është ndaluar në Paris me 4 janar. Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze në bazë të një flet arresti të lëshuar nga Serbia në Interpol. Protestuesit përmes pankartave kanë shprehur revoltën e tyre ndaj ndalimit të zotit Haradinaj. Ardian Xhini, nën kryetar i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë para protestuesve se qytetarët janë mërzitur nga drejtësitë. Ai ka kërkuar nga vendet evropiane që të mos i lejojnë autoritetet e Serbisë që edhe 18 vjet pas luftës në Kosovë ta ushqejnë ende psikozën e luftës.
Evropa nuk duhet me leju, ne nuk duhet me leju që 18 vjet pas lufte. Këj populli i Kosovës ka kalu shumë dit dhimshme, ka kalu shumë dit me pezn, me dhun, ka kalu shumë dit me vujtje. Ton kem kalu dit tila. Po nuk kem me leju mo, se në bo shumë, o bo bëllë, është të pru mu poshnu Kosova, është të pru mu poshnu qytetari i Kosovës, edhe krejt ju qka jeni këtu. Ramush Haradina, e të na, nuk duhet me leju mu poshnu matutje, edhe nuk kemi me leju mu poshnu matutje.
Fatmir Limaj nga Nisma për Kosovën ka thënë se shteti duhet të qëndroj afër qytetarëve të saj, kur u bëhet e padrejta dhe këtë duhet të bëj dhe në rastin e Ramush Haradinajt. Ai u është drejtuar institucioneve të Kosovës duke kërkuar nga to pezullimin e dialogut me Serbinë, e cila vazhdon të ndjek me flet arresti qytetarët e Kosovës.
Kërkesa e jo është, me fuqishin duhet biseduar me gjuhën e ti, a njëshe nuk e kupton. Ne edhe herë kërkojmë nga institucionet e Kosovës pezullimin e menjëhershëm të bisedimeve me Serbinë dhe më paraqitjen e kushteve konkrete se si mund bisedohet me ta. Ne nuk mund të jajmë që çdo ditë çdo javë të fyhemi e të ofendohet shteti jon nga pasardhësit e Miloševićit. Ramushi do të thehet, s'ka asnjë dilemë, po pyetja që është duhet të jetë në gjithë kokat tona e që është në prekupimi për të që me Ramushit është kur është Kosova, që do të bëtë me Kosovën, e gjdo ditë këj vend po fyhet, po njërohet.
Kryetari Organizatës e Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ishni Gucati, ka deklaruar se UÇK ka bërë luftë të pastër. Ai ka thënë se Ramush Haradinaj dyherë ka dali pa fajshëm nga gjykata ndërkombëtare për krimi lufte në Hagë.
Dhe këtë e din mirë, Parizi dhe gjithë bota e qytetruar demokratike, prandaj, ne shpresojmë se Franca mike nuk do t'i zbatoj urat e shlovenizmit serboslav, që të t'a denoj ose e shadej gjenet Haradinaj në Belgrad, e cila me ushtrin dhe punësirë soj bëri krime gjenocid mbi popullotën e pafajshme shqiptare.
Protesta gjithpopullore në mbështetje të Ramush Haradinajt është thirrur nga organizata e veteranëve të luftës të UÇK-s. Ajo ka përfunduar e qetë dhe pa ndonjë incident. Flet arresti në bazë të së cilit Ramush Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze, është lëshuar nga Serbia në vitin 2004 si i dyshuar për krime ndaj civilëve serb. Haradinaj ka qëndruar një javë në paraburgim, ndërkohë që gjykata në qytetin Kolmar të Francës i ka shqiptuar masën e lirimit me kusht, derisa Serbia ta bëj kërkesën zyrtare të ekstradimit. Haradinaj aktualisht gjendet në Strasburg në pritje të vendimit të gjykatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të tjera nga Prishtina. Deputetet e Kuvendit të Kosovës do të përfitojnë të hyra shtesë financiare nëse miratohet projekt ligji për pagat. Në këtë projekt ligj propozohet që kompensimet për pjesëmarrje në seanca dhe komisione parlamentare për deputetet të arrijnë në 20% të koeficientit të pagës bazë, që me fjalë të tjera i bie rreth 300 euro për seancë. Shoqëria civile, por edhe vetë disa deputet konsiderojnë se nuk ka nevojë për shtesa materiale pasi paguhen mjaftueshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës llogaritet se kanë paga të mira dhe të ardhurat solide shtesë. Krahasuar me pjesën tjetër të popullatës, deputetët mund të llogarisin në pagesën për secilin angazhim, qoftë përmes pjesëmarrjes në seanca plenare, mbledhjet e komisioneve dhe kompensimet për udhëtimet jashtë shtetit apo brenda vendit. Të 120 deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës përveç pagës mujore rreth 1500 euro në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Për dy seanca gjatë muajit ata marrin 240 euro, kurse për pjesëmarrje në mbledhjen e komisioneve parlamentare fitojnë shtesë prej 160 euro. Kështu si tërsi të ardhurat mujore të deputetëve përfshi edhe meditjet arrin apo dhe të kalojnë shumën prej 2000 euro. Pavarësisht këtyre kompensimeve, në bazë të projekt ligjit të ri për pagat, të cilin e posedon Radio Evropa e Lirë, të miratuar nga qeveria e Kosovës në nenin 19, ku flitet për kompensimin e pagave, është tuar një pikë ku propozohet që kompensimet për pjesëmarrjen në seancë dhe komisionet parlamentare për deputetët të deri në 20% të koeficientit të pagës bazë. Shoqëria civile dhe disa deputet të partive në pozitë dhe opozitë kanë kundërshtuar këtë projekt ligj pasi e konsiderojnë të padrejtë rritjen e kompensimeve për këtë kategori. Instituti Demokratik i Kosovës bën monitorimin e rregullt të punës së legjislativit. Përfaqësues të këtij instituti thonë se duhet të pritet versioni përfundimtar i cili do të arrijë në kuvend në mënyrë që të analizohet dhe të jepet një pasqyrë më qartë nëse bëhet fjalë për rritje të pagës bazë apo meditjeve apo dhe zvoglim të pagës së deputetëve. Pavarësisht kësaj, Albert Krasniqi nga ky institut e konsideron të parsyeshme çfarë do rritje të hyrave materiale të deputetëve.
Paga mesatare deputetëve është diku rreth 23.000 euro hyra vjetore, që është një pagë dukshëm e lartë se paga mesatare në Kosovë, që është 360 euro.
Disa nga deputetët e kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk e kanë parë ende projekti ligjin, por theksojnë se propozimi për rritjen e shtesave është në kundërshtim me gjendjen sociale-ekonomike në vend. Safete Hadergjonaj nga Partia Demokratike Kosovës thotë se pavarësisht që nuk e ka lexuar ende projekt ligjin, nuk e beson që është propozuar rritja meditjeve.
Që shpo ndëgjaj për mes medjave, praktikisht deputetet i marrin një meditjet edhe tash, dhe me këtë 20% që nuk ju rriten këto meditje që të cilat i marrin, për ju zvoglohen.
Kurse Shpejtim Bulliqi, deputetin nga Lidhja Demokratike Kosovës, thotë se nëse ky projekt ligj do parashë rritje të meditjeve, ai nuk do të votonte atë.
Mendoj që pagat aktualisht deputetët kanë një nivel relativisht lartë në raport me pagën mesatare në Kosovë. Prandaj besoj që fondi më arsye që të ketë rritje.
Ndërkaq Albulina Haxhiu, deputetin nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se do të insistojë që të hiqen të gjitha përfitimet shtesë të deputetëve, pasi siç thot ajo, mjafton paga bazë.
Si Lëvizja Vetëvendosje në vazhdimsi kemi pasur qëndrimin që deputetët duhet të kenë vetëm pagën e tyre dhe jo edhe shtesat për komisionet parlamentare apo dhe seancat plenare.
Në anën tjetër, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është mbi 400 euro në muaj, derisa si pas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 329 euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërkaq në rubriken e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë do të sjellim hollësi lidhur me atë se cila është shuma e donacioneve që jepet për shëndetësinë e Kosovës dhe kush janë disa nga donatorët. Për vitin 2017, buxheti për shëndetësinë ka mbetur i njëjtë me atë të vitit të kaluar, e që kap shumën rreth 180 milion euro. Ekspertët thonë se shëndetësia ndër vite përballet me vështirësi në trajtimin e pacientëve, si mungesë kushteve dhe buxhetit të mangët. Hollësitë sjell Ariana Kasapoli.
Shëndetësia kosovare prej vitesh përballet me mungesë buxheti, edhe për vitin 2017 buxheti i planifikuar për shëndetësi në Kosovë nuk parashen ngritje. Ky buxhet ka mbetur i njëjtë me atë vitit të kaluar që ka vlerën prej rreth 180 milion euro, por në sistemin shëndetësor çdo vit hyn miliona euro si donacione. Megjithatë, institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative, mungesë barnash e materialit shpenzues. Në rubrikën e me fokus të radios Evropa e Lirë, do të cilëm holsi lidhur me atë se cila është shuma e donacioneve që hynë për shëndetësinë kosovare dhe kush janë disa nga donatorët. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ka pasur një zhvillim të mirë në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe të mbështetjes së donatorëve, që ka rezultuar me fillimin dhe zhvillimin e projekteve të ndryshme në fushën e shëndetësisë, përfshirë këtu investimet në ngritjen e kapaciteteve institucionale, atyre humane, furnizimit me barna, pajisje mjekësore dhe ngritje të infrastrukturës shëndetësore. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, jep hollësi rreth donatorëve dhe shumën që ata kanë dhënë për shëndetësinë kosovare.
Është mbështetja nga qeveria e Luksemburgut përmes projektit KSV-017 që mbështet zhvillimin e reformës shëndetësore në vlerë prej 6 milionë eurove. Është projekti me Agjencinë Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim për kujdesin shëndetësor parësor të çastshëm në vlerë prej 7 milionë frankave zvicerane. Është fillimi i projektit të agjencionit qeveritar turk TIKA për mjekimin e ri intensiv në ÇKUK që ka filluar dhe do të kushtojë 2 milion euro. Është projekti që pritet nis për spitalin kirurgjik pediatrik në ÇKUK që është donacion e Emirateve të Bashkuara Arabe në vlerë prej 22 milion eurove.
Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ka thënë se kanë qenë 10 miliona euro që ky institucion ka pranuar vetëm për vitin 2016.
Për vitin 2016, Shërbimi Spitalor Universitar Klinik i Kosovës ka pranuar donacione në vlerë monetare për aproximisht 16 milion euro dhe nga kjo, vlera më e madhe është në fund të barnave dhe materialit shpenzues medicinal.
Ndonë se miliona euro donacione, disa klinika brenda qendrës klinike universitare, institucion ky si qendër referente terciare për tërë territorin e Kosovës, vazhdojnë të përballen me mungesa të shumë gjërave të nevojshme për trajtimin e pacientëve. Por në klinikat të caktuara vrejët dukshëm ndihma e donatorve, këtë thot udhëheqësja e klinikës e neonatologjisë në qendrën klinike Menavere Hoxha. Ajo thot se ndër të tjera, prej kur marrin si donacion një ampul të quajtur surfaktant e që shërben për përshpejtimin e pjekjes mushkrive të foshnjave të lindura para kohe, ndër vite ka rënë shumë vdekshmëria e foshnjave.
Kisha dasht me cekse dhe këtë vit jemi furnizu me surfaktant që jetë të fondacionit aksioni për nana dhe fëmijë dhe Amerikers ka dhe vite që furnizohen në surfaktantin edhe për këtë vit, për vitin 2017, në thënë jeni furnizohen në surfaktant.
Por kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka thënë se jo të gjitha donacionet kanë ndihmuar sistemin shëndetësor, a i e pëllësi të tjera.
Po, është e vërtet që ka poshë në donacionit shumë milionëshe. Një po, për ka prizmi jam, apo kondi jam, unë nuk e di se si kanë planu, sepse jo që do donacionin të mos dëshmëreshë dhe ndimon shëndetësin. Definitivisht, donacionin duhet të kontrolohet nga shumë pol, dhe jo vetëm të dalim se po kinë që po planujmë donacionin e anonën tjetër, nuk përfitojmë një gjotë modë.
Si do qovë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë duke punuar që të krijohet një ambient i përshtatshëm për investimet e huaja. Si pas tyre tashmë për shëndetësinë kosovare ka edhe investitora fatgjatë që kanë derdhur miliona euro për këtë sektor. Ata thonë se këto donacione kanë pasur ndikim të drejt për drejt në përmirësimin e shërbimeve për nëna dhe fëmijë dhe kategoritë e tjera të qytetarëve, kanë ndikuar që infrastruktura e institucioneve përfituese të jetë shumë më e mirë se çka ka qenë më parë, ndërkohë që edhe përkrahja për ngritjen e kapaciteteve përmes financimit të programeve të ndryshme nga donatorët do të ndihmojë që sistemi shëndetësor kosovar në shumë segmente të tij të jetë i krahasueshëm me rajonin e në disa fusha edhe më mirë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nduar dëgjues, kalojmë tani tek zhvillimet në Maqedoni, atje ku partitë po vazhdojnë bisedimet të gjithanshme për formimin e qeverisë së re, por ende pa arritur diçka konkrete. BDI-ja, që drejtohet nga Ali Ahmeti, ka peshën kryesore pasi 10 deputetët që ka janë vendimtar për formimin e qeverisë së re. Ai ka takuar drejtuesit e dy partive kryesore maqedonase, VMRO dhe LSDM-s, por ende nuk ka vendosur se me cilën do të bëjë koalicion. Bazuar në qëndrimin e fort kundërshtues të VMRO-s për çështjet shqiptare, analistët thonë se më real dhe i pranueshëm do të ishte koalicioni me socialdemokratët. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Pas bisedimeve me mandatarin për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski, një herë të kryetari VMRO Dopomones, por edhe me liderin e LSDM-s Zoran Zaev, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti po vazhdon konsultimet brenda partijake, deri në marrjen e vendimit përfundimtar se me cilën parti politike maqedonase do të bëjë koalicionin për qeverinë e re. 10 mandatet e fituara në zgjedhjet e 11 dhjetorit janë vendimtare për formimin e qeverisë së re, andaj edhe ajo është e kujdesshme në marrjen e vendimit, ndërsa ka përcaktuar edhe 3 kritere të cilat thotë se janë të panegocueshme, si zyrtarizimi i gjuhës shqipe, puna e prokurorisë speciale, si dhe integrimi në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Kjo ka ndikuar që BDI tani të rishikoj koalicionin, pra ti peshoj sa mund të fitoj dhe të humbë nga koalicioni hyrën e qeverisë me VMRO dhe PMN, e sa do të fitoj në rast se do të shkojnë në koalicion me LSDM, pra me Zoran Zaevin. Me po, si shdijet dhe bashkën nërgumtarës si duke të përseron një koalicion me Zoran Zaevin, pra me LSDM, duke ma parasysh dhe të dhe ti për një shqyri qeverisë. Me po, mos pratike e ti, mos deklarimit e LSDM, nënkuptojnë që edhe LSDM, që duke të përseron që sa do të fitoj, pra në që të dhëhinë të partijë qiptare, duke i pranuar kërkesët, po të jo.
Thotë Selim Ibrahimi, njohu si çështjeve politike dhe drejtuu si qendrës për zhvillim dhe studime të sigurisë. Analisti Nikola Dujoski pret vështërsi në arritjen e koalicionit mes VMRO-së dhe BDI-s dhe si mundësi tjetër shë nisjen e bisedimeve mes LSDM-s dhe partijës Ahmetit.
Legjitim bëhet duhet të pregovari së vëmëro dhe të mëna i së së dhe sëmë, me gjitha sami të që procenët, shto vojë në bliska i njëme që vodit pove që vojnë në koris.
Mendoj se është legjitime që BDI-ja të negocioj edhe me vëmëronë edhe me LSDM-n, por vetë do të vlerësoj se cili do tjetë varianti më i mirë se me cilën parti do të përfshijet në qeveri. Mendoj se besimi me VMRO-n është ulur shumë, andaj edhe gjasat për një koalicionim janë ngushtuar, ndërsa nga ana tjetër koalicionimi me LSDM-n do të ishte një tjetër mundësi, por në këtë rast do të ishte e nevojshme që të bashkangjitet edhe ndonjë parti tjetër politike shqiptare për të arritur numrat e nevojshëm. Thotë Dujoski, sipas të cilit varianti më i keq për vendin, por edhe për partitë politike, do të ishte formula për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Vove moment të rrejat në një duet o të partitit e metre vë të tira në novi izbori, sigure shumë dhe ka...
Për momentin vlerësoj se asnjëra nga partitë nuk duhet të insistoj në zgjedhjet e reja parlamentare, pasi vlerësoj se kushte për zgjedhje nuk kemi. Kundër kësaj është edhe faktori ndërkombëtar, por do të jetë edhe opozita për shkak të rrethanave të ndryshme nga zgjedhjet e 11 dhjetorit, thotë Dujoski. Edhe Selim Ibrahimin nga Qendra për Zhvillim dhe Studime të Sigurisë nuk rekomandon zgjedhje të reja.
Mendoj që situata aktuale politike përshtatet një qeveri të emergjencës, sepse qeveria e emergjencës do të mirë me çështjet e reformave, pra do të jetë një qeveri me mandatet e aktuar, përfundon të përcilet dhe kanë gjetur. Pra, dhe të filluan nga reformat në gjithësi, në mediet dhe në raport me kërkesa shqiptare.
Thot Ibrahimi, si pas analisteve, çdo dështim i bisedimeve mund të thelloj edhe më shumë krizën politike të pranishme gati 3 vite, si rezultat i asaj që njëtë si afere përgjimeve, që nëzori në sipërfaqe shpërdorimet të shumë të pushtetit nga zyrtarët aktual. Shumë prej tyre, përfshirë edhe mandatari Nikola Gruevski, janë pjesë e hetimeve dhe akuzave të ngritura nga prokuroria speciale, që edhe ka shkaktuar përplasjet më të mëdha mes partive politike. Për Radio Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përmes një akademie përkujtimore, Lidhja Demokratike e Kosovës ka përkujtuar sot 11 vjetorin e vdekjes e Ibrahim Rugovës, presidentit të parë të Kosovës, i cili konsiderohet presidenti historik i vendit. Presidenti Rugova është përkujtuar nga bashkëpunëtorët e tij si një politikan dhe akademik. Akademiku Sabri Amiti, një nga bashkëpunëtorët të ngushtë të presidentit të ndjerë Rugova, ka cilësuar atë si themeltar të shtetit të Kosovës.
Rugovës atë themeltari shtetit të Kosovës. Pati themeltar i LDK-s, brezat e ardhshëm do ta kenë frymzim, sepse vepra e tij që tash është histori, brezat e ardhshëm do ta vlerësojnë dhe rivlerësojnë dhe pjesën krijuese letrare, kulturore, që është një miras për gjithë kulturën e nacionit, të kombit.
Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë sot në Moskë se Rusia shpreson që administrata presidentit të ri amerikan Donald Trump do të dërgojë ekspertë të lindjes së mesme për bisedimet rreth Sirisë që pritet të fillojnë më 23 janar në Astana të Kazakistanit. Me 19 janar Washingtoni e ka konfirmuar se ka marrë ftesën për të marrë pjesë në këto bisedime, por ende nuk ka asnjë lajm nëse SBA do dërgojë ekspertët e kërkuar. Fuqitë perëndimore për javë të tëra kanë vënë në pikpyetje qëllimin e bisedimeve në Astana, duke ngritur shqetësimin se ato mund të hapin një rrugë tërësisht të re të negociatave për të dhënë fund luftës gati 6 vjeçare në Siri. Zëvendës kryeministri turk Mehmet Şimşek ka thënë se nuk është më reale të insistohet në një zgjidhje të konfliktit sirian që do të përjashtonte presidentin Bashar al-Assad. Realiteti në teren ka ndryshuar në mënyrë dramatike, prandaj Turqia nuk mundet më që të insistojë në një marrëveshje pa Assadin, ka thënë ai. Turqia është përkrahasi kryesor i forcave opozitare sunite, të cilat janë në luftë me Assadin prej vitit 2011. Nuk dihet ende nëse deklaratat e Şimşekut janë gatishmëri edhe këtyre grupeve që të heqin dorë nga insistimi i tyre i mëparshëm që thoshte se marrëveshja për paqe nuk duhet të përfshijë Asadin. Numri i viktimave si pasojë një sulmi me bombë më 21 janar në një treg në zonën kryesisht të populluar me shiit në Pakistanin perëndimor ka arritur në 21 të vrarë. Sulmi u krye në kohën kur tregu është më shumë të ngarkuar me tregtar dhe klient që kryenin blerjet javore të frutave dhe perimeve. Qarku Karam është i njohur për përleshjet sektare në mes të sunitve dhe shiitve, ndërsa këta të fundit përbëjnë 20% të popullatës 200 milionëshe të Pakistanit. Disa grupe militante, përfshirë edhe talibanët, e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa Lirë. Së paku 16 njerëz e kanë humbur jetën dhe 39 të tjerë janë lënduar pasi një autobus nga Hungaria që bartë nxënës është aksidentuar në Italinë Veriore. Autobusi që udhtonte nga Franca në Hungari e ka goditur një shtyllë të tensionit të lartë pas së cilës është përfshirë nga zjarri në qytetin e Veronës sipas të dhënave të punonjësve të emergjencës. Pasagjerët kanë qenë nxënës nga Hungaria të moshave nga 14 deri në 18 vjeç. Parlamenti turk e ka miratuar një projekt ligj më 21 janar që do të zgjeronte shumë të drejtat ekzekutive të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe hap rrugën për mbajtjen e referendumit për këto ndryshime kushtetuese. Qeveria ka thënë se propozimet që postin presidencial do bëjnë ekzekutiv për herë të parë në historinë moderne të Turqisë do të sigurojë një administratë më të thjeshtë dhe më efektive, ndonse kritiket paralajmërojnë që se kjo do jap Erdoganit fuqi pa kontroll nga institucionet e tjera. Reforma e lejon presidentit Erdogan të lëshoj dekrete, deklaroj masa emergjente dhe të emroj ministra dhe zyrtarët kryesor të shtetit si dhe të drejten për të shpërbër parlamentin. Erdogan është bërë president në vitin 2014, pasi pothuajse për një dekadë ka shërbyer si kryeministër. Princi britanik William do të heqë dorë nga puna e tij si pilot helikopteri ambulancës ajrore për të kryer detyra zyrtare në vend të gjyshes së tij, mbretëreshës Elizabeta e dytë. Sipas njoftimit të zyrës së tij, ai tani do të jetë i angazhuar me kohë të plotë me obligime të oborit mbretëror pa dhënë detaje për çfarë sang bëhet fjalë. 34 vjeçari William, i cili është i dyti në linjë për të udhëhequr monarkinë britanike, për shkak të angazhimeve të reja do zhvendosë edhe familjen e tij në Londër nga shtëpia aktuale ku jetojnë në Norfolk në Anglinë Lindore. Të dam blokon e lajmeve. të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org, ku momentalisht kemi aktiv live blogun me zhvillimet rreth marshit të grave që po zhvillohet në Washington dhe në shumë vende qytete metropole të ndryshme të botës. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.